Ma usun, et kui me oleme koos selle laulu ära laulnud, siis me oleme suutnud oma kõrvad avada ja silmad. Aga nüüd mul on üks väike mõte, mida ma teiega jagada tahaksin. See on mõeldud nüüd küll eelkõige just nendele kirikukülastajatele, kes seal üleval rõdu peal istuvad. Võibolla mõningatele siin all ka, nii et kuulake siis tähelepanelikult. Aga lugu on järgmine, et tänane päev on siuke ilus valge hommikul olnud ja valge on, et väljas ilus lumevaip, valge on meil siin kiriku lagigi enamjaolt ja kui me võtame kättega ühe ilus A4 värskest paperipakist, siis see ka on ilus valge ja võiks öelda, et kõik me hommikud peaaegu on ilusad puhtad, kui me oleme tõusnud ja uut päeva alustanud ja siis kui me asume oma seda igapäev antud aega, mis meil Jumal on annud kulutama, siis meil kõik ei õnnestu, ma usun väga ilusti. Minul küll vähemalt mitte, ma ei tea, kuidas teil on, võibolla läheb paremini. Aga varsti tekib sinna päeva igasugu asju. Ja nii võiks öelda, et nii nagu me võtame teinekord see valge paperi, kui me seda hakkame tarbima, siis tuleb sinna peale ilusad asju. Tuleb sinna peale kogemata siis ka, kui me sinna pead kirjutame, kindlasti mingid vigasid. Ja nii nagu on ka selle kauni lumevaibaga täna maas, siis nagu nägite ennem, seda oli ka meil lumi maas, aga kas ta oli ilus? Minu arust küll mitte, sest sinna oli juba igasugust seda saasta kogunenud. Sest vaadake, kui vahva on ju vahest, mina jah, mõningatel võibolla või selles mõttes, et lumme kõik praht ära peita, sest kaob sinna sisse ära või mõtelda, oh, sajab pea ja küll on kõik kadunud jällegi. Aga kui see ilus kollane päike jälle rõõmsalt välja tuleb, siis tuleb see kõik sealt jällegi välja. Siis kui me paperi peale kirjutame, siis mul küll meeldib vahest võtta korrektor ja kui midagi on kehvasti läinud, siis korrektoriga üle teha ja jälle valgeks ära kuidagi parandada. Kuid ka see korrektor on siuke asi, et seda saab sealt ju pealtik hädapärast maha kraapida ja sealt tuleb jällegi välja see viga või see, mis on sinna pahasti läinud. Teate, kuid sama lugu on ka meie selle südametunnistusega, mis tegelikult tahab saada puhastamist. Ja seda me ei saa puhastada sellega, et laseme jälle selle uue valge kihi peale tulla, nii nagu lumi tuleb see kõige selle prahi peale, või nii nagu selle korrektori lindiga või siis korrektori pliiatsiga üle teha see, et kõik on jälle valge. Sest selle valge alla jääb see võiks öelda kräpp ikkagi alles. Ja nii nagu me laulsime, Jeesus. Jeesus on see, kes saab meie südame ära puhastada kõigest sellest kräpist, nii et see ei jää sinna alles. Ja me peame tegema seda regulaarselt. Sest kui me ise oma jõuga ja väega tahame seda südametunnistust puhastada, siis me oleme teinud seda selle korrektori meetodil ja see asi jääb sinna alla alles. Aga kui me palume andestust meie suurelt Jumalalt taevaiselt, et tema seda teeks, Jeesuse läbi, siis on see tõeliselt puhastatud, tõeliselt puhas ja valge ja me võime rõõmsatena edasi minna ja selle teadmisega, et kõige selle all ei ole, selle valge ja ilus all ei ole peidus midagi tinetut ja ebameeldimat, mis võib seal väikese välja tulles jällegi välja sulada või muid abivahendid kasutades jällegi välja tulla. Ja et leiame seda aega ja tahtmist, et me võiksime suure Jumala, et kõik oma kräpi tuua ja andeks paluda ja tunda ennast tema lapsena ja puhtana. Aamen.
Tänane piiblilugu ei tule mitte Johannese evangeeliumist, nii nagu see pilt seal seina peal näitamas on, vaid hoopis Markuse evangeeliumist. Kuid enne kui me selle juurde läheme, tahaksin rääkida teile ühe loo, ühe sellise anekdootliku loo, ammu ajast, mis toimus ammu aega tagasi ühes meile teadmata metsas. Sel metsas oli metsloomade seas üks tohutu sagimine. Mets oli nimelt tulnud kõikidele loomadele kutse tulla sõjakomissariaati, sellepärast, et neid tahetakse värvata sõjaväkke. Loomad tulevad kokku, panevad pead kokku, arutavad oma vahel. See on küll üks paha asi. Nemad ei taha sõjaväkke minna, sellepärast, et sõjas võib ju surma saada. Ja juba jahimehed on piisavalt hirmsed oma jahipüssidega, mõtle, kui seal need on automaadid ja kahurid ja mida iganes kõik veel, siis see on ju tõepoolest hirmutav. Ja üks paar, kes niimoodi pead koos on ja arutab, et mida teha, on jänes ja karu. mõtlevad, mis nad mõtlevad, välja ja mõtle midagi. Ja siis jäägi midagi muudule. Jänese kutse on esimene, ta läheb sinna sõjakomissariaati ja tuleb mõne pärast rõõmsalt kepseldes tagasi. Karu küsima, noh, kuidas läks? Hästi läks. Võeti? Ei võetud. Miks ei võetud? Noh, mul on silmanägemisega väike jama. Mis mõttes, küsib Karu. Noh, sa näed need kolme kuuske seal metsaservas? Karu vaatab. Seal on palju kuuski, millised sa mõtled. No neid kolme, kus, mis teistest on natukene madalamad ja seal keskmisel on kuus käbi seal päris lada lähedal. Jah, ikka näen, ütleb Karu. No mis siis? Aga võt, mina ei näe, ütleb Enes. Viimases kooslauldud laulus me palusime, et me võiksime käia niimoodi, et me saame Jeesusele armastust tuua. Ja selleks, et me seda teha saaksime, palusime, et tema meie silmad avaks. Jänes valis oma silmad teatud asjades sulgeda ja vaadata ainult neid asju, mis talle kasu toovad. Mõnikord me ei tea päris täpselt seda, mis meile kasu toovad, aga lahtiste silmadega on sellegi poolest väga hea ja mõistlik käia. Ja siin Markuse evangeeliumi 10. peatükis, salmist 46 alates, on lugu mehest, kes sõna otseses mõttes vajab silmade avamist. Mitte vaimulikus mõttes, vaid füüsilises mõttes. Markuse 10. peatükk 46-52 salm. Ja nad tulid Jeerikosse ja kui Jeesused ja jüngrid koos üsna suure rahva hulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pimekirjus Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, tema aga karjus veelki enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat. Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles talle, rabuuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega kaasa. On selge, et Bartimeuse elu ei olnud just mitte mingi lust ja lillepidu. Ta ei näinud mitte midagi ja sellisena ei saanud ta tegelikult teha mitte ühtegi tööd, mis tolleaegses ühiskonnas vajalik ja mõistlik teha oli. Tema igapäevane elu koosnes sellest, et ta talutati või ta kuidagi moodi kombates läks tee äärde, istus sinna maha ja asus kerjama. Ta oli ühiskonnast põhimõtteliselt välja tõuvatud, sellepärast, et tal oli üks tõsine häda küljes. Ta oli pime. Ta ei näinud midagi. Ja tolleaegne ühiskond oli ilmselgelt veendunud selles, et kui inimesel on mõni raske haigus või puue, siis on ta Jumala poolt karistatud. Ükskõik kas sellepärast, et tema ise on midagi teinud või sellepärast, et mõni tema vanematest või vanavanematest on millegi hulluga hakkama saanud. Ja nüüd Jumal karistab seda meest, sellega ta ei näe. Ja sellise karistuse all oleva inimesena ei olnud tal nagu erilist võimalust kokku puutuda selle elu hea poolega. Ta sõltus neist vaestest, õnnetutest, viletsatest, kes olid ka nagu natukene välja tõugatud või mitte nii tähtsaks peetud, sellepärast, et neil ei olnud lihtsalt sellise tunnistusi kui rikastel, aga kellel oli ometi olemas süda ja kes tahtsid jagada seda vähest, mis neil oli nendega, kellel oli veel vähem. Bartimeuse elu ainsaks eesmärgiks võis olla tegelikult ainult see, et muretseda, mõelda selle üle, kust tänane toit kätte saada. Ja kui tänase toidu eest on juba piisavalt, siis kus saada homse päevatoit? Ja kuidas üleüldse oma päevad õhtusse veeretada? Mulle tundub, et see ei ole just kõige parem, kõige mõnusam, kõige ilusam eesmärk ühe inimese elu jaoks. Kuid põhimõtteliselt, kui me natukenegi ringi oma ümber vaatame, siis me näeme väga palju inimesi, kelle elud on täpselt samasugused. Kelle elus ei olegi mitte mingisugust muud mõtet kui see, kuidas moodi saada piisav sisse tulek see kuu, et järgmisel kuul oma kütte, elektri, mis iganes muud arved kinni maksta, oma pangalaenuga toime tulla ja siis natukene võiks saha veel söögiks ka üle jääda. Või siis, kui kellelgi paremini läinud on, siis mõelda sellele, et kuhu kohta järgmisel kuul või järgmisel suvel või talvel puhkam sõita, millist, kuidas moodi oma raha lihtsalt kasutada ja kulutada. Need on küll mõningad loomulikult väga head mõtted, mida mõelda, kuid parak on seal siiski midagi, mis on puudu. Puhkusplaanide tegemine on selline mõnus asi. Sa mõtled sellele, kuidas see igapäevane vaev ja mõtetu tegevus võib olla kohati kõrvale jätta, maha jätta ja puhata ennast laadida selleks, et sa saaksid järgmist aastat uuesti puhanuna ja värskena alustada. Või siis ei ole midagi halva ka sellest, kui mõelda, et kus saada raha, et oma kohustustega toime tulla. Kuid midagi võiks iga inimese elus veel olla. See ei saa olla või see ei peaks olema ühegi inimese peamine või suurim või ainus eesmärk. Igades Bartimeus, see pime mees seal Jeeriko linna lähedal, leiab, et tema igapäevane mure toidu pärast, eluspüsimise pärast ei ole see, mille pärast ta muretseda tahab. Ta tahab midagi enamat. Ta tahab näiteks olla võimalust koos Jeesusega. Piibli tekstist, mida me lugesime, on päris selge, et Bartimeus teadis, kes on Jeesus, ja tundub, et ta usub ka täiesti siiralt, et Jeesuses on tema võimalus taas nägijaks saada. Ta usub, et kui ta saaks kuidagi moodi Jeesusele oma murest, oma vajadusest, oma soovist teada anda, siis Jeesuse kaudu tuleb ka lahendus. Ta uskus, et kui tema veel kunagi füüsiliselt näha võib, siis on see ainult läbi Jeesuse. Ta teab, et see elu, mida ta praegu elab, ei ole see, mida ta tahab. Ja selle nimel, et saada võimalust suuremate eesmärkide saavutamiseks, on ta valmis tegelikult tegema mida iganes. Ta on vaene. Tal ei ole võimalik käia isegi tolleaegsete arstide juures ja ega needki suurt midagi teda aidata ei saaks. Ja kui ta räägiks, isegi kui tal oleks võimalus ja ta räägiks arstidele oma plaanist minna Jeesuse juurde, et äkki tema võib ta uuesti nägijaks teha, siis kindlasti ei oleks arstid teda sellel teel julgustanud. Tundub, et kogu tema usk tugineb mitte isiklikule kogemusele Jeesusega, vaid ainult neile juhuslikult pealt kuuldud katketele, mida mööda käijad on omavahel vahetanud ja võib-olla temagi juures korraks peatanud ja rääkinud. Igares Bartimeus usub, et Jeesus võib ta terveks teha ja ta on valmis selle nimel tegutsema. Ja nüüd on Jeesus seal, tema lähedal. Bartimeus tegutsebki. Ta hüüab, ta karjub, ta anub ja see kõik jõuab tegelikult Jeesuse kõrvu. Paraku ei ole seal pildi peal, seal tee ääres kaks inimest. Bartimeus tee ääres ja Jeesus tee peal. Vaid Jeesust on ümbritsemas tohutud rahvamassid, suur hulk jüngreid ja neid juhuslike uudishimulike, kes tahaksid natukene selle kuulsa suure hea õpetaja läheduses olla. Mõned neist juhuslikest ümbritsejatest kuulevad Bartimeust hädaldamas, karjumas, anumas ja selleks, et ta vaikiks pistavad oma käed askusse või rahakotti ja otsivad seal mõned mündid ja viskavad talle. Selleks, et ta saaks midagi ja vaikiks. Mõned neist ei tee mitte midagi. Nad käituvad, nagu nad ei kuuleks seda, mida Bartimeus hüüab. Nende jaoks on pime kerjus üks täiesti tühi koht keegi, kellega suhelda ei tasu ega maksa. Ja kolmandad aga üritavad Bartimeust hoopis vaikima sundida. Miks? Kas sellepärast, et nad ei taha, et Bartimeus taas näha vaiks? Kas sellepärast, et nad ei usu seda, et Jeesus võiks Bartimeusega mingit tegemist teha? Või hoopis sellepärast, et nad mõned neist kardavad seda Bartimeuse hüüdmist ja karjumist. Kõik kolm varianti on tegelikult võrdselt võimalikud. Kartuseks on oma väga suur alus. Bartimeus kasutab siin oma hüüus siukest nime ja Jeesuse kohta nagu Taaveti poeg. Ja Taaveti pojana võis paljude jaoks kangastuda mingisugune lootus vabanemisele roomlastest. Paljude jaoks võis Taaveti poeg olla see müütiline rahvajuht, kes tuleb ja kes võtab rahva ja viib neil vabadusele. Ja nii mõnedki mõtlevad inimesed kartsid seda asja. Nad kardavad seda, et kui Jeesust nimetada Taaveti pojaks, siis on kohesel keegi teine, kes hakkab Jeesuse järel käima selle nimel, et saada taas vabaks roomlastest. Ja sellisena võib see välja paista kui ülestõus, mille roomlased kindlasti veriselt maha tahaksid suruda. Mõned neist kardavad lihtsalt. Teised neist ei tahagi, et Bartimeus terveks saaks. Nii nagu öeldud, nad usuvad siiralt seda, et Bartimeus on eriliselt Jumala poolt karistatud. Ja sellisena ei ole mitte kellelgi õigust tema ellu sekkuda. Jumal on teinud oma otsuse nende arvates ja Bartimeus peakski pimedaks jääma. Mõned aga on ilmselt lihtsalt sellised inimesed, kellele meeldib vaikus ja rahu ja see olukord, mis hetkel valitsemas on. Nemad ei igatse oma ellu mitte mingisugust muutust. Neil on olemas kõik, mida vaja ja see, mida neil ei ole, seda nad tunnevad, et ju siis vaja ka ei ole. Mingu nende elu rahulikult edasi, sest nemad näevad, nemad saavad tegutseda. Ja isegi kui nende elu eesmärk ei ole midagi enamat kui ainult oma päevade õhtusse veeretamine, siis nemad on sellega rahul. Bartimeus aga ei ole rahul. Esiteks ta ei näe ja teiseks ta ei taha oma päevi rahulikult õhtusse veeretada. Ta ei ole rahul selle olukorraga, kus ta on ja seepärast teeb ta veelgi enam kisa ning lõpuks jäävad need, kes teda takistada püüavad tema häälele alla ja Jeesus kuuleb. Ja ta ütleb sõnad, mis annavad Bartimeusele võimaluse. Jeesus ütleb, kutsuge ta siia. Tundub, et tolleaegses maailmas oli piisavalt palju neid inimesi, kes tähtsatele inimestel pugeda armastasid. Ja 49. salmist võime lugeda, et ei olnud enam mitte ühtegi inimest, kes oleks Bartimeus takistamas. Vaid nüüd on tema juures inimesi, kes ütlevad talle nii, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Need samad inimesed, kes enne sõitlevad teda, et vaikiks, on nüüd seal tema juures ütlevad, ole julge tõuse üles, tema kutsub sind. Nad muudavad oma mõtteviisi, oma mõtteid, oma sõnu hetkega, nii nagu, ma ei tea, üldsus nõuab. Samas ei ole seal rahva seas mitte kedagi, kes midagi praktilist teeks selleks, et Bartimeust aidata. Ei ole mitte kedagi, kes läheks Bartimeuse juurde kummardaks, aitaks ta püsti ja Jeesuse juurde talutaks. Pime mees peab täielikult toime tulema üksi. Ta peab üksi püsti saama, mis ilmselgelt ei ole raske. Aga siis peab ta üksi, ma ei tea, kui pikka vahemaa liikuma selleks, et Jeesuse juurde jõuda. Vahemaa mööda teed, mis ei ole mitte sile asfalt, vaid täis kivisid, lohkem, muhke, künkaid, mida iganes. Tee, mis võibolla on täis ka inimesi. Ta läheb sellepärast, et ta teab, et see on tema võimalus. Bartimeus ei lase ennast tegelikult häirida sellest, et mitte keegi temast ei hooli või teda ei aita. 50. salm kirjeldab tema edasist tegevust nii. Pime viskas kuue seljast hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ma ei tea küll põhjust, miks ta kuue kohe minema viskab, aga võibolla on see teatud mõttes sümboolne. Bartimeus teab, et kuub on võibolla see asi, mis näitab seda, et tema usub. Mõelge korraks situatsioonile, kus Bartimeus oleks läinud Jeesuse juurde ja mitte taasnägijaks saanud. Kui ta oleks pidanud tagasi pöörduma sinna kohta, kus ta kerjamas on ja otsima sealt pimedana kuskilt tee äärest oma kuube. Ma ei tea, kinniseotud silmadega on isegi oma tuttavas keskkonnas väga raske midagi üles leida. Tee äärest kuube leida käsikaudu kobades on peaaegu et võimatu. Bartimeus ei mõtle sellele. Bartimeus tegutseb sellepärast, et siin on tema võimalus. Siin on tema võimalus taas nägijaks saada. Ja nüüd seisabki ta oma pääste ees, oma lunasta ees, oma looja ees ja kuuleb küsimust, mis võiks talle šokina mõjuda. Jeesus küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Teate võibolla lugu sellest, kuidas üks naisterahvas läheb selgelt nägija juurde. Ja niipea, kui ta uksele koputanud on, niipea pöördub ta minema ja ütleb, et ta ei usu sellesse selgelt nägijasse. Miks? Sellepärast, et seespoolt tuli vastu küsimus, kes seal on. Järelikult see selgelt nägija oli šarlatan ja mitte mingisugune tõeline selgelt nägija. Jeesus küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Kuigi see on ilmselge. Ja Bartimeus ei mõtle, et Jeesus on petis. Bartimeus ei mõtle hetkeks, et Jeesus on petis, vaid ta ütleb, mida ta tahab. Jeesuse küsimus ei olnud ajendatud teadmatusest, vaid sellest, et kasvatada Bartimeuse usku. Et tunnustada ja et tugevdada seda, mis tal juba olemas on. Väga harva sekkub Jumal inimese ellu siis, kui inimene seda ise ei palu või ei soovi. Selleks, et Jumal tuleks sinu ellu ja teeks mingisuguse muutuse, selleks pead sa omalt poolt soovi avaldama. Bartimeus teeb seda. Ja siis saab Jeesus tegutseda. Mis oli siis see, mida Bartimeus igatses? Markus toob meieni tema sõnad. Rabuuni, et ma jälle näeksin. Mõelge korraks sellele olukorrale, mis seal valitseb. Jeesuse ees, maailma looja ees, universumi valitseja ees seisab üks pime kerjus. Ta võiks küsida mida iganes, sest Jeesus küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja kuigi ta ütlesin, et ükskõik, mida sa tahad, seda ma sulle annan, on see küsimus peaaegu sellisena püstitatud. Bartimeus võiks valida mida iganes. Ta võiks öelda seda, et ma tahaksin kõiki maailma rikkuseid. Ja võibolla ta oleks seda saanud. Ta oleks võinud öelda, et ma tahaksin poolt juuda oma kuningriiki. Selleks, et mul oleks piisavalt palju neid sulased, neid teenijad, neid teenreid, kes minu vaese pimeda mehe eest hoolitseksid. Nii et mina ei peaks enam mitte kunagi kerjama siin tee ääres, vaid et ma võiksin elada head ja mõnusat elu. Ja võibolla ta oleks selle saanud. Bartimeus küsib midagi muud. Esimese kuningate raamatus on lugu sellest, kuidas Saalomon on Jumala ees. Ja kuidas Jumal pakub Saalomonile midagi. See on esimese kuningate 12. peatükk, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja Saalomon küsib talt. Issand, palun anna mulle mõistliku südant, sõnakuuleliku südant ja oskus teha vahet hea ja kurja vahel. Ja Jumal annab talle selle. Jumal annab talle sõnakuuleliku südame ja tarkuse. Jumal annab talle võimaluse oma igapäevaseid otsuseid teha. Teha parimaid otsuseid ja niimoodi saada ka rikkaks ja vägevaks ja võita oma vaenlasi. Bartimeus siin loos samuti. Ei küsi mitte rikkust, vaid ta küsib nägemist. Bartimeus küsib võimalust elada oma elu täiel määral koos Jumalaga. Ta teeb hea ja õige valikusest 52. salmis saabub selle loo tipphetk ja Jeesus ütleb talle, mine, sinu usk on sind päästnud. Jeesus ei ütle, mine, sest sa näed jälle. Ta ütleb, mine, sa oled päästetud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega kaasa. Bartimeus ei lähe kuskile mujale. Ta saab väga hästi aru sellest, et see, mida Jumal meile annab, ei ole mõeldud mitte meie igapäevaste muredega võitlemiseks või enda himudes kulutamiseks. Jumala plaanis meie jaoks on midagi palju enamat, kui ainult see tühipaljas päevade õhtusse veeretamine. Ja sellepärast läheb Bartimeus kaasa koos Jeesusega. Ta näeb taas. Tal on võimalus elada ja seda, nüüd ta teha tahabki. Ta tahab olla üks Jeesuse järelkäijatest, üks jüngritest, sest ainult niimoodi saab tema elu olla täielik siin maa peal ja läbi terve igaviku. Mõtle korraks sellele loole tagasi ja mõtle sellele, millises olukorras sina praegusel hetkel oled. Sa võid olla see pime partimus seal tee ääres või pime mees seal tee ääres ja mõelda sellele, et sa tahaksid midagi oma ellu saada. Sa tahaksid lahti saada oma raskustest, oma probleemidest, oma muredest ja selleks läheb sul vaja nii ja nii palju raha. Või selleks läheb sul vaja hoopis sellised ja sellised võimalusi, et ise koos Jumalaga selle nende raskuste ja probleemidega toime tulla. Sa võid paluda neid vahendeid, neid võimalusi selleks, et oma seda elu, neid päevi, mida sa praegu elad, võimalikult hästi kasutada ja siin toime tulla. Kuid sa võid paluda seda ka selleks, et see võiks see elu, mis sul praegu siin on, võiks olla sissejuhatuseks tervele igavikule. Kuid sa võid olla ka mõni nendest, kes Jeesuse juures juba liikumus on. Võib-olla samasugune rahulik inimene, kes on rahul sellega, mida Jumalal talle täna pakkuda siin on, ei tahagi mitte midagi enamat. Kui ainult rahuliku elu ja võimalust oma päeval rahulikult õhtusse veeretada. Või sa võid olla tõeline partimeus, tõeline pime mees, kes on valmis tegutsema selleks, et saada igavest elu. Tegelikult ei ole vahet, millises positsioonis sa täna asud või seisad. Igal juhul pead sa meeles pidama seda, et Jumalal on sinu elu jaoks plaan. Ja see plaan ei ole mitte oma päevad õhtusse veeretamine, vaid midagi enamat. See plaan ei lõppe matustega siin maa peal, vaid see plaan kestab läbi terve igaviku. Jumal pakub sulle igavest elu ja sellepärast tahab ta, et sa alustaksid seda juba nüüd ja praegu. Amen. seisame veel valveks. Hea isa taevas, me täname sind selle eest, et sinus on meie elu mõte. Isa, me täname sind selle eest, et sina jagad meile piiramatult seda head osa, mida sina tahad meile anda. Et sina jagad meile õnnistusi siin maa peal, et sina jagad meile võimalust elada koos sinuga. Issand, me palume, et me võiksime teha õiged valikud. Valida igal hetkel sind. Et me võiksime elada niimoodi, et meie elu ei lõppe mitte siin maa peal, vaid et see kestab läbi terve igaviku. Et me võiksime nautida seda head, mida sina tahad anda ikka ja alati. Issand, me palume ka seda, et kui me näeme endi kõrval kedagi, kelle elus puudub see mõte, see hea osa, mis meil on olemas, siin annaksid meile tarkust ja julgust ja oskust ja tahet jagada seda head sõnumit sinust. Me palume, et sina võiksid meie elusid õnnistada, et sina võiksid täita meie vajadused siin maa peal ja et sina võiksid anda meile igavese elu. Palun anna meile selleks jõudu, anna meile selleks julgust ja anna meile selleks usukindlust, et me võiksime minna edasi koos sinuga. Nii täna, homme, kui kõikidel neil päevadel, mida sina meile siin maa peal veel andmas oled. Jeesuse nimel palume sind. Amen.